Розділ 12. Перше. На південь мене вело шосе номер 1. Я попоїв у багатьох придорожніх ресторанах з обов'язковою маминою домашньою кухнею, у тих закладах, де блакитна спецтареля, включно з фруктовим салатом на початок і тортом з морозивом на десерт, коштувала 80 центів. Я не побачив жодної вивіски фастфуду, якщо не рахувати закладів Говарда Джонсона з їхніми 28 смаками і простаком Саймоном на логотипі. Я бачив загін бойскаутів, які на чолі зі своїм скаутмайстром стерегли багаття з опалого листя. Я бачив жінок у комбінезонах і калошах, котрі знімають білизну серед раптом спохмурнілого дня, коли ось-ось почнеться дощ. Я бачив довгі пасажирські потяги з назвами «Південний літун» або «Зірка Тампи», що мчать у ті американські землі, куди не вільно сунути зимі. Я бачив старих, котрі смокчуть свої люльки, сидячи на лавах на майданах маленьких міст. Я бачив мільйон циркові цвинтар, де щонайменше сотня вірян стояли колом навкруг ще розкритої могили і співали старий грубий хрест. Я бачив людей, які будують стодоли. Я бачив, як люди допомагають людям. Двоє таких у пікапі зупинилися допомогти мені, коли зірвало кришку радіатора в мого санлайнера, і я поряд з ним поламаним стояв на узбіччі дороги. То було у Вірджинії, близько четвертої дня, і один з них спитав у мене, чи маю я місце, де мені переночувати. Я можу собі уявити, що схоже на це могло траплятися і в 2011 році, але з натяжкою. І ще одного. У Північній Кароліні я зупинився заправитися у Гамбл Ойл, а сам пішов до туалету, що містився за рогом. Там було двоє дверей і три таблички. Акуратними літерами виведено «чоловіки» на одній та «леді» на другій. Третя табличка була вказівником на патичку. Стрілка показувала на зарослий чагарниками байрак позаду автозаправки. На ній було написано «кольорові». Заінтригований, я пішов униз стежкою, рухаючись боком у тих місцях, де безпомилково вгадувалося зелено-буре з масним блиском листя отруйного плюща. Я сподівався, що матінки й татусі, котрі мусять проводити тут своїх дітей до бозна якого туалету, що чекає на них десь там внизу, спроможні розпізнати ці небезпечні кущі. Бо наприкінці 50-х більшість дітей носили короткі шорти. Ніякого туалету там не виявилося. У кінці стежки я побачив лише вузький ручай, через який було перекинуто дошку, що лежала на парі потрісканих бетонних стовпчиків. Чоловік, щоб йому помочитися, міг стати просто на березі ручаю, розстебнути ширинку і вперед. Жінка могла, тримаючись за якийсь кущ, звісно, якщо той не був ні отруйним плющем, ні отруйним дубом, сісти навпочіпки. На дошку слід було сідати тому, хто хотів похизати, хоч би й узливо. Якщо я навіяв десь вам враження, що у 1958-му геть усе було, як у серіалі про Енді Йопі, згадайте про цю стежку, окей? Ту, що веде крізь зарості отруйного плюща. І про дошку через ручай. Друге. Оселився я за 60 миль південніше Тампи, в містечку Сансет Пойнт. За $80 на місяць я винайняв собі хатинку-мушлю на найгарнішому і найпустельнішому пляжі з усіх, які я лишень тільки бачив. На моїй смужці піску стояло ще 4 подібних бунгало. Усі ж такі скромні, як і моя хатка. Тих новопочварних дурномаєтків, які, мов, бетонні поганки розрослися в цій частині штату пізніше, я не побачив там жодного. Був там супермаркет за 10 миль на південь у Нокомисі. І сонний торгівельний квартал у Вінісі. Шосе номер 41, яке тут називають Теміемі Трейл, тоді скидалося радше на якийсь сільський шлях. Ним треба було їздити неспішно, принаймні з настанням сутінок, бо там полюбляли прогулюватися алігатори з броненосцями. Між Сарасотою та Вінісом ще траплялися фруктові ядки і придорожні міні-базарчики, стояла парочка барів, був і танцхол з назвою Блекі. Поза Вінісом, братчику, ти здебільшого вже залишався наодинці сам із собою, принаймні, поки не доїжджав до Форт Майерса. Я позбавив Джорджа Емберсона образу агента з нерухомості. Навесні 1959 року Америка увійшла в застійний період. На Флоридському узбережжі Мексиканської затоки всі все продавали і ніхто нічого не купував. Отже, Джордж Емберсон став тим, кого колись був уявив собі Ел, прагнучим письменницької кар'єри парубком, чий помірно заможний дядечко залишив йому достатньо на прожиття, принаймні на якийсь час. Я дійсно писав. До того ж, не один текст, а два. Ранки на свіжу голову в мене починалися з роботи над рукописом, який ви зараз читаєте, якщо взагалі там є ви. Вечорами я працював над романом, якому дав тимчасову назву «Місце вбивства». Під місцем малося на увазі, звісно ж, Дері, хоча в моїй книжці воно мало назву «Доусен». Розпочав я її винятково як декорацію, щоби мати чим прикритися, якщо в мене з'являться друзі, і хтось з них попрохає показати йому, над чим я працюю. Ранковий манускрипт я переховував у сталевому сейфіку в себе під ліжком. Поступово місце вбивства перетворилося на дещо більше за камуфляж. Мені почало здаватися, що цей текст дійсно чогось вартий, і зародилася мрія побачити його колись опублікованим. Десь з годину на спогади вранці і приблизно година на роман увечері, тож у мене залишалося доста часу, який вимагав заповнення. Я пробував рибалити, і риби, яка буквально вимагала, щоб її виловили, там було до 100 біса. Але мені таке не сподобалося, і я покинув цю справу. Гуляти пішки приємно було на світанку, та коли вже сідало сонце, але аж ніяк не серед розжареного дня. Я став регулярним відвідувачем єдиної в Сарасоті книгарні, а також проводив довгі і переважно щасливі години в крихітних бібліотеках Нокомису та містечка Оспрі. Я також знову і знов перечитував Елів матеріал про Освальда. Врешті-решт мені розвиднілося, що ця звичка є не чим іншим, як нав'язливою манією, тож я сховав той зошит до сейфика під мій ранковий манускрипт. Я називав Елові нотатки вичерпними, і саме такими вони мені тоді й здавалися. Проте, з плином часу, цієї конвеєрної стрічки, на якій усі ми змушені їхати, що підносив мене дедалі ближче до пункту, де моє життя мусило перетнутися з майбутнім молодим убивцею, вони почали здаватись вже не зовсім такими. В них з'яяли діри. Подеколи я кляв Ела за те, що той присилував мене кинутися сторч головою до цієї місії, проте в більш ясному стані розуму я усвідомлював, що ніякої різниці не було б, аби я мав додатковий час на підготовку. А в такому випадку все могло бути навіть гірше. І Ел це либонь розумів. Навіть якби він не вбив себе, я мав би хіба що пару тижнів. А скільки книжок було написано про перебіг подій, що привели до того дня в Далласі? 100? 300? Мабуть, десь під 1000. Деякі автори погоджувалися з думкою Ела, що Освальд діяв сам один. Деякі доводили, що він був частиною розгалуженої змови. Деякі вперто запевняли, що він взагалі не натискав гачок і був саме тим, ким він назвав себе після арешту – цапом відбувайлом. Скоївши самогубство, Ел забрав з собою найбільшу ваду грамотія – називати вагання дослідженням. Третє. Бряди годи я наїжджав до Тампи, де обережні розпитування привели мене до букмекера на ім'я Едуардо Гутьєрес. Щойно упевнившись, що я не коп, він почав радо приймати мої ставки. Спершу я поставив на те, що в чемпіонаті 59-го року Мінеаполіс Лейкерс поб'ють Селтикс, заробивши таким чином собі чесну репутацію дурника. Озеряни з Мінеаполісу не виграли жодного матчу. Також я поставив 400 на канадійців, що вони в Кубку Стенлі переможуть кленові листя, і виграв. Але майже стільки ж, як був, програв. Сущі копійки, колего, як сказав би мій друг Чез Фраті. Єдиний великий улов у мене трапився навесні 60-го року, коли я зіграв на те, що венеційський шлях переможе спраглого гуляку, головного фаворита кентукійського дербі. Гутьєрес сказав, що прийме 1000 з коефіцієнтом 4:1, а кожні пару тисяч – 5:1. Виконавши всі доречні моїй репутації зітхання, я зупинився на другій пропозиції і, відповідно, збагатів на $10,000. Виграш він виплачував мені у доброму гуморі, не згірш за Фраті, хоча сталевий блиск грав у його очах, що мене ніяк не обходило. Гутьєрес був кубинцем, котрий либонь не важив і 140 фунтів, та й то в намоченому стані, але він також колись був належав до Нью-Орлеанської мафії. котрою в ті дні правив лихий парубок Карлос Марчелло. Цю плітку я почув у більярдному салоні, що містився по сусідству з перукарнею, в якій Гутьєрес провадив свій букмекерський бізнес. А в задній кімнаті також нескінчену гру в покер під фотопортретом ледь одягненої Діани Дорз на стіні. Чоловік, з котрим я ганяв у дев'ятку, нахилився до мене і, озирнувшись навкруги, аби впевнитися, що ніхто не крутиться біля нашого кутового стола, прошепотів. «А ви ж знаєте, як то кажуть про мафію Джорджа, як ввійшов, то вже не вийдеш». Я б залюбки погомонів з Гутьєресом про його життя в Новому Орлеані, але вважав нерозумним виказувати зайву цікавість, особливо після того великого виграшу в кінських перегонах. Якби ж наважився, якби зумів придумати якийсь делікатний спосіб торкнутися цієї теми, я би спитав Гутьєреса, чи знав він іншого славного члена організації Марчелло, колишнього боксера Чарльза Датса Терета. Чомусь мені здавалося, що Гутьєрес відповів би ствердно, бо минуле прагне гармонії в собі. Дружина Датса Мерета була сестрою Маргарити Освальд. А отже, сам він, відповідно, доводився дядьком Лі Гарві Освальду. Четверте. Одного дня навесні 1959 року у Флориді буває весна. Місцеві мені казали, що іноді вона триває цілий тиждень. Я відкрив поштову скриньку і побачив картку повідомлення з публічної бібліотеки Нокомису. Я перед тим записався в чергу на новий роман Бада Шульберга «Розчарований», і той якраз з'явився. Стрибнувши до свого санлайнера, найкращий автомобіль для місцини, яка пізніше стане відомою як Сонячне узбережжя, я поїхав по книгу. Виходячи з бібліотеки, я помітив на дошці оголошень у фоє новий плакатик. Його важко було не помітити. На яскраво-блакитному фоні було намальовано чоловічка, котрий дивиться на величезний термометр, що показує 10 градусів нижче нуля. «Проблеми з рівнем освіти?» – запитував плакат. «Унітарний коледж в Оклахомі надає вам можливість отримати диплом поштою. Подробиці при листуванні». Унітарний коледж в Оклахомі. Утім, відчувалося щось слизькіше за макрель, але оголошення підказало мені ідею. Насамперед, завдяки моїй нудзі. Освальд все ще служить у морській піхоті, звідки його демобілізують лише у вересні, та й тоді він вирушить до Росії. Першим його жестом буде спроба відмовитись від американського громадянства. Йому це не вдасться, але після демонстративної і, ймовірно, фальшивої спроби самогубства в одному з московських готелів, росіяни дозволять йому залишитися в їхній країні. На випробувальний термін, так би мовити. Там він пробуде 30 місяців, чи близько того, працюватиме на радіозаводі в Мінську і на одній вечірці зустріне дівчину на ім'я Марина Прусакова. «Червона сукня, білі балетки», – написав Ел у своєму зошиті, – «гарненька, одягнена для танців». Браво йому, але мені що робити тим часом? Унітарний коледж пропонував хоч якесь заняття. Я написав туди, питаючись про подробиці, і отримав негайну відповідь. Їхній каталог пропонував неймовірно багатющий набір різноманітних сертифікатів. Чудесно було дізнатися, що за $300, готівкою або переказом, я можу отримати диплом бакалавра з англійської мови і літератури. Все, що мені належало зробити, це здати тест, який складався з 50 питань з варіантами відповідей. Я послав заявку і переказав гроші, подумки поцілувавши на вічне прощання мої 300. За 2 тижні я отримав від унітарного коледжу тоненький конверт із манільського паперу. Всередині містилося 2 розпливчасто надрукованих на мімеографі аркуші паперу. Питання були пречудові. Ось 2 моїх улюблених. 22. Яким було друге ім'я Мобі? A. Том, B. Дік, C. Гаррі, Ді Джон. 37. Хто написав «Дім на 7 фронтів»? A. Чарльз Дікінс, B. Генрі Джеймс, C. Енн Бредстріт, D. Натаніель Готорн і ніхто із зазначених. Насолодившись досхочу цим перечудовим тестом, я заповнив відповідні квадратики, раз у раз вигукуючи «Та ви з мене точно дуркуєте!» і відіслав його в Еніт, штат Оклагома. Відповідною карткою мене привітали зі здачею екзамену. Після сплати додаткових $50 адміністративного внеску я отримав повідомлення, що мені прийшлють диплом. Так мене поінформували, і чудо, так воно і відбулося. Сам диплом мав набагато кращий вигляд, аніж ті тести. Особливо вражала золота печатка на ньому. Коли я подав цей диплом представникові шкільної ради округу Сарасота, той достойник прийняв його без жодних питань і вніс моє ім'я до списку кандидатів на підміну. Отак я знову став учителем. І щотижня впродовж 59-60 академічного року мав 1-2 робочих дні. Гарно було повернутися до справи. Мені й подобалися учні. Хлопці з пласкими стрижками, дівчата з волоссям, зав'язаним у хвостики і в пудельних спідницях до середини литок. Хоча боляче було усвідомлювати, що в різних класних кімнатах я бачу обличчя лише і тільки ванільних відтінків. Та робота на підміні фактично знову репрезентувала базове підґрунтя моєї особистості. Хоч мені й подобається писати, і я для себе відкрив, що в мене це виходить добре, але найбільше я люблю все ж таки навчати. Ця справа виповнювала мене чимсь таким, чого я не можу пояснити, аби навіть захотів. Пояснення – це така дешева поезія. Найкращий день в моїй роботі підмінником трапився в середній школі Західної Сарасоти після того, як я переповів класу основний сюжет «Ловця в житті», книжки, котрої, звісно, не дозволено було тримати в шкільній бібліотеці і котру конфіскували б, якби хтось з учнів приніс її в ті священні зали. А тоді заохотив їх обговорити головні претензії Голдена Колфілда, що школа, дорослі і загалом американське життя є суцільним лицемірством. Діти розпочали потихеньку, проте на той час, коли продзвенів дзвінок, всі вже намагалися говорити одночасно, а з півдесятка найзапекліших, ризикуючи запізнитися на наступний урок, виклали свої підсумкові думки про те, що вони вважають неправильним у тому суспільстві, де зараз живуть, і в тому майбутньому, яке планують для них їхні батьки. Палаючі очі, розжарені від збудження щоки. Я не сумнівався, що в довколишніх книгарнях спалахне попит на певну невеличку книжечку в м'якій червоній обкладинці. Останнім залишився м'язистий парубок у футбольному светрі. Виглядом він мені нагадав Муса Мейсона з коміксів Арчі. «Я так хотів би, аби ви були у нас весь час, містер Емберсон», – промовив він з м'яким південним акцентом. «Мені до душі ви найбільше». Я виявився йому не просто до душі, а найбільше. Ніщо не зрівняється з цим, як почути таке від 17-річного хлопця, у котрого вигляд був, ніби він у це вперше прокинувся за всю свою учнівську кар'єру. Пізніше того ж місяця мене викликав до свого кабінету директор, де, запропонувавши мені коколо, він почав з якихось люб'язностей, а потім спитав. «Синку, ти бунтар?» Я запевнив його, що ні, сказав, що я голосував за Айка. Його це, здавалося, задовольнило, але він порадив мені в майбутньому триматися ухваленого загалом списку літератури для читання. Змінюються і зачіски, і довжина спідниць, і сленг. Але шкільні адміністратори? Ніколи. П'яте. Раз на лекції в коледжі, це було в Мейнському університеті, справжньому навчальному закладі, де я колись отримав справжній диплом бакалавра, професор психології висловив припущення, що люди дійсно мають шосте чуття. Він називав його наїдтям спинного мозку і доводив, що найкраще воно розвинуте у містиків та злочинців. Я ніякий не містик, проте був втікачем з власного часу і вбивцею. Сам я міг вважати розстріл Френка Данінга заслуженим, але поліція безсумнівно не погодилась би з моєю опінією. Якщо це не робило мене злочинцем, то що ще треба інше? «Моя порада в ситуаціях, коли вас охоплює відчуття, ніби вам загрожує якась небезпека», – говорив того дня 95-го року професор. «Дослухайтеся свого спинного мозку». Саме це я й зробив у липні 1960-го. Мене дедалі більше тривожив Едуардо Гутьєрес. Сам по собі дрібний тип, але варто було зважати на його ймовірні зв'язки з мафією. І той блиск у його очах, коли він сплачував мені виграш у кінських перегонах, який мені тепер здавався ідіотськи надмірним. Навіщо я його підстроїв, коли мені ще так далеко до банкрутства? Не з жадібності. Гадаю, то було більше схоже на реакцію доброго відбивача, коли йому летить навісний кручений м'яч. У деяких випадках просто неможливо утриматися від того, щоб не відбити його аж за паркан. Я свінгонув, як любив висловлюватися у своїх барвистих радіокоментарях Лео Губа Д'юрошер, а тепер про це жалів. Я свідомо програв дві останні ставки у Гутьєреса, з усіх моїх сил намагаючись виглядати дурником, звичайнісіньким гравцем, котрому один раз пощастило, а тепер фортуна знову розвернулась до нього задом. Проте хребтове чуття підказувало мені, що моє акторство мало переконливе. Хребтовому чуттю не сподобалося, коли Гутьєрес почав вітати мене. «О, глядіть, ну, ось і мій Янкі з Янкі-Ленду». Не просто Янкі, а мій Янкі. Припустімо, він приставить якогось зі своїх друзів-любителів покеру, щоби той простежив за мною від Тампи до Сансет-Пойнта. А чи можливо, щоби він відправив когось з інших своїх друзів по покеру або парочку м'язистих парубків, що прагнуть виборсатися з-під якогось боргового пресу, яким може їх давити цей алігатор-лихвар Гутьєрес, на делікатну рятувальну операцію з діставання того, що ще залишилося від тих 10 000? Мій передній мозок запевняв, що це нікчемний сюжетний хід з тих, що вигулькують відьоцьких шоу на кшталт 77 Sunset Strip. Але хребет стверджував дещо інше. Хребет мені казав, що чоловічок з рідіючим волоссям цілком здатний дати зелене світло вламуванню в будинок і наказати своїм рейдерам побити мене на лайно, якщо я чинитиму опір. Мені не імпонувало виявитися побитим і не імпонувало бути пограбованим. Більш за все я не бажав ризикувати тим, що до рук пов'язаного з мафією букмекера можуть потрапити мої папери. Думка про втечу з підібганим межиногим хвостом мені теж не подобалася. Але ж чорт забирай, рано чи пізно я все одно мушу прокладати собі шлях до Техасу. То чому не зробити це рано? Крім того, обережність – найкраща складова відваги. Я запам'ятав це, ще сидячи на колінах у матері. Отже, після однієї майже цілком безсонної ночі в липні, коли сонарні попискування спинного мозку лунали особливо голосно, я спакував своє майно, сейф з моїми мемуарами і готівкою я заховав під запасним колесом у багажнику санлайнера, залишив записку і останній чек хазяїну будинку і взяв курс по шосе номер 19 на північ. Першу ніч у дорозі я провів у мізерному автокемпінгу Дефюніак Спрінгс. У сітках зяяли діри, і поки я не вимкнув єдину в моїй кімнаті лампочку, вона гола звисала зі стелі на довгому дроті, мене обсідали москіти завбільшки як літаки-винищувачі. А проте спав я, як немовля. Жодних кошмарів, попискування мого внутрішнього радара вщухло на нівець. І цього мені вже було достатньо. 1 серпня я прибув до Галфпорту в Луїзіані, щоправда, перший заїзд Ред Топ на околиці міста, біля якого я зупинився, відмовився мене прийняти. Клерк того закладу пояснив мені, що в них кімнати лише для негрів, і порадив готель «Південна гостинність», який він назвав найгарнішому в Галфпоеті. Може й так, але загалом, гадаю, мені було приємніше у червоному топі. Слайд-гітарист, чия гра доносилася з сусіднього гриль-бару, там звучав суперово. 6. Новий Орлеан не лежав переді мною на прямому шляху до Великого Де, але з ущухлим хребетним сонаром у душі моїй віднайшовся туристичний настрій. Хоча не французький квартал, не пароплавничий причал на Б'єнвіль-стрит і не В'йокаре мені хотілося відвідати. У вуличного торговця я купив мапу і по ній знайшов дорогу до єдиного об'єкта, що цікавив мене. Я залишив машину на стоянці і після 5-хвилинної прогулянки опинився перед фасадом будинку номер 4905 на Магазин-стріт, де житимуть Лі й Марина Освальд зі своєю донечкою Джун в останню весну і літо життя Джона Кеннеді. Це був облізлий будинок, хоча ще не зовсім руїна, із зарослим подвір'ям, за залізним парканчиком заввишки по пояс. Фарба його нижнього поверху колись біла, тепер облущилася до жовтизни кольору сечі. Верхній поверх залишався нефарбованим сірим дощатим сараєм. Розбите вікно там було затулено картоном з написом «10 градусів совно ренди дзвоніть MU34192». На цьому ганку з іржавими перилами у вересневих сутінках 63-го року сидітиме в самій лиш білизні Лі Освальд, і стиха, шепочучи пух-пух-пух, цілитиметься у перехожих, клацаючи курком тієї наразі незарядженої гвинтівки, котрій судитиметься стати найзнаменитішою в американській історії. Якраз про це мені думалося, коли хтось поплескав мене по плечі, від чого я ледь не скрикнув. Гадаю, я таки здригнувся, бо чорний молодик, котрий мене був потурбував, поштиво зробив крок назад, піднявши порожні руки.
«Перепрошую, сар, перепрошую, я не мав наміру вас, не каре».
«Та так, все гаразд», – відповів я сам винен. Ця моя заява його явно збентежила, але він був заклопотаний справою і зразу ж почав її викладати. Хоча для цього йому довелося знову до мене наблизитись, бо та його справа вимагала тону тихішого за розмовний. Він бажав знати, чи не зацікавить мене купівля кількох веселящих паличок. Я, здається, зрозумів, про що він говорить, проте не був цілком певним, поки він не додав.
«Високоякісна бацяна траваса».
Я сказав йому, що пас, але якщо він підкаже мені в цьому Парижі півдня гарний готель, від мене йому перепаде півбака. Коли він заговорив знову, голос в нього звучав набагато жвавіше.
«Опіні різняться, але я вибрав би отель Монтелеон».
І він показав мені потрібний напрямок. «Дякую», – вручив я йому монету. Та зникла в одній з його численних кишень.
«А скажіть, до речі, на що ви тут роздивлялися?» – кивнув він на той ветхий дім. «Думаєте, чи не купити його?»
Тут в мені зринув недобиток колишнього Джорджа Емберсона. «Ви, напевне, живете десь тут поблизу. Гадаєте, світить якась вигода, якщо придбати цей будинок?»
«Можливо, дещо інше на цій вулиці, але не цей дім. Як на мене, цей скидається на дім з привидами».
«Це буде пізніше», – сказав я і вирушив до своєї машини, залишивши його стояти збентеженого. 7. Діставши з багажника санлайнера сейфик, я поставив його на пасажирське сидіння з наміром самотужки віднести до мого номеру, і так потім і зробив. Але в той момент, коли решту мого майна забирав швейцар, на долівці між сидіннями я зауважив дещо, що змусило спалахнути мене соромом, абсолютно непропорційним до побаченої речі. А втім, те, що було завчене в дитинстві, залишається найсильнішою з наук. А другим правилом, яке я запам'ятав ще сидячи на колінах в матері, було «треба завжди вчасно повертати бібліотечні книжки». «Містере швейцар, якщо вас це не вельми обтяжить, подайте мені он ту книжку, будь ласка», – попрохав я.
«Так, сар, радо!»
То була книга «Звіт Чепмена», роман, який я взяв у Нокомиській публічній бібліотеці десь за тиждень перед тим, як вирішив, що вже настав мені час взувати чоботи-скороходи. Наліпка на куті прозорої суперобкладинки докоряла. «Тільки 7 днів, пам'ятайте про наступного читача». Вже в номері я поглянув на годинник і побачив, що зараз лише 6 вечора. Влітку бібліотека відкривається не раніше полудня, зате працює до 8. Довгі відстані належать до тих небагатьох речей, які у 60-му році коштують дорожче, ніж у 2011-му. Але дитяче відчуття провини не полишало мене. Я подзвонив готельній телефоністці і дав їй телефонний номер бібліотеки в Нокомисі, прочитавши його з картки, вставленої до кишеньки на внутрішньому боці задньої частини палітурки. Від написаної під тим номером фрази «Якщо затримуєте книгу на 3 дні пізніше строку повернення, зателефонуйте, будь ласка», я відчув себе ще гіршим собакою. Моя телефоністка заговорила з іншою телефоністкою, поза ними чулося слабке белькотіння чиїхось голосів. Мені майнуло, що в той час, із якого я сюди з'явився, більшість тих віддалених балакунів уже будуть мертвими. А тоді на іншому кінці почав дзвонити телефон. «Альо, Нокомиська публічна бібліотека», – озвався голос Гетті Вілкінсон, але ця найделікатніша літня леді звучала так, ніби сиділа у величезній залізній діжі.
«Альо, місіс Вілкінсон, альо, а альо, ви мене чуєте, цей клятий міжміський?»
«Гетті», – я вже кричав, – «це Джордж Емберсон телефонує».
«Джордж Емберсон? Ой, лелечко, звідки ж ви телефонуєте Джорджа?»
Я ледь не сказав їй правду, але хребтовий радар видав єдиний, але дуже голосний писк, і я прокричав.
«Батон Руж!»
«В Луїзіані?»
«Так, у мене ваша книжка. Я тільки зараз це побачив. Я хочу її вам висла».
«Нема потреби так кричати, Джордже. Зв'язок уже набагато кращий». Мабуть, телефоністка була спершу не вставила як слід наш штекер. «Я така рада вас чути. Це промисел Божий, що вас там не було. Ми так переживали, хоча брандмайстер і казав, що дім був порожнім.
Про що це ви говорите, Геті? Про мій будиночок на пляжі? Ай, неправду, про що ж ще?
Так, хтось кинув підпалену пляшку з бензином туди у вікно. За пару хвилин зайнялася вся будівля. Брандмайстер Дурант, гадає, то якісь хлопці, котрі приїздили туди пиячити, так добешкетувалися. Чимало гнилих яблук нині. Це через те, що всі бояться тієї бомби, так чоловік мій каже.
А вже ж.
Джордже, ви ще є там?
Так, підтвердив я.
А яка у вас книжка?
Що?
Яка саме у вас книжка? Не змушуйте мене перевіряти картковий каталог.
А, звіт Чепмена.
Ну, тоді відішліть її якомога швидше, добре? У нас тут черга на неї. Ірвінг Волес надзвичайно популярний.
Так, я обов'язково вишлю.
І мені дуже жаль, що так трапилось з вашим будинком. Ви втратили якісь речі?
Ну, все важливе зі мною.
Подякуємо за це Богу. А назад ви скоро по...
Пролунало клац, таке гучне, аж мене ніби в вухо вжалило, а потім загуділа відкрита лінія. Я поклав слухавку на місце. Чи скоро я повернуся назад? Я не вбачав потреби в тому, щоб передзвонювати і відповідати на це запитання. Але тепер я буду обачнішим з минулим, бо воно не лише відчуває агентів-перетворювачів, а й має зуби. Вранці я першим чином відіслав до Нокомиської бібліотеки звіт Чепмена. А потім поїхав у Даллас. 8. За 3 дні я вже сидів на лаві на Ділі Плазі і дивився на цегляний куб техаського сховища шкільних підручників. Наприкінці дня стояла нестерпна спека. Я приспустив краватку. Якщо ви в 60-му не мали нашої краватки, навіть у спекотні дні, це викликало до вас непотрібну увагу. І розстебнув верхній гудзик простої білої сорочки, але це не дуже допомагало. Як і скупа тінь в'яза, що ріс поза моєю лавкою. Коли я селився до готелю «Адольфус» на Комерс-стріт, мені було запропоновано вибір – з кондиціонером або без кондиціонера. Я заплатив додаткові 5 баксів за кімнату, де навіконний апарат гарантовано понижував температуру до 78, і якби в моїй голові був мозок, я б зараз пішов туди, а не чекав, коли беркицнуся тут від сонячного удару. Можливо, посвіжішає з настанням ночі. Бодай хоч трохи. Але цей цегляний куб не відпускав моїх очей, а його вікна, особливо одне кутове праве на 6-му поверсі, здавалося, вивчають мене. У цій будівлі явно вчувалася якась загроза. Ви, якщо там справді є котраїсь ви, можете з цього кепкувати, називаючи це нечим іншим, окрім як ефектом, породженим моїм унікальним знанням майбутнього. Проте це не пояснює того, що насправді утримувало мене на тій лаві, попри вбивчу спеку. А утримувало мене відчуття, що я вже бачив цю будівлю раніше. Вона нагадала мені ліварню Кіченера в Дері. Книгосховище не було руїною, але воно дихало тим самим відчуттям свідомої себе загрози. Я згадав, як підійшов до тієї вгрузлої в землю чорної від сажі димової труби, що лежала серед бур'яну, немов гігантська доісторична змія, яка придрімнула на сонці. Пригадав, як зазирнув до її темного жерла, такого великого, що я міг би прямо туди ввійти. І ще я пригадав відчуття того, ніби там є щось всередині, щось живе. Щось, що бажає, аби я туди увійшов, зайшов у гості, можливо, на довгий-довгий час. «Заходь», – шепотіло вікно на 6-му поверсі. «Роздивися тут. Тут зараз порожньо. Ті кілька людей, котрі працюють влітку, вже пішли додому. Але якщо ти обійдеш дім кругом до вантажної платформи при залізничній колії, там ти знайдеш відчинені двері, я знаю». Врешті-решт, що тут є такого, щоб його охороняти? Нічого, окрім шкільних підручників, ба навіть ті учні, для яких вони призначені, не вельми їх прагнуть. Як тобі самому про це добре відомо, Джейку? Тож заходь, піднімайся на 6-й поверх. У твій час тут музей, люди приїздять з усього світу, і дехто з них все ще плаче за тим чоловіком, котрого було застрелено, і за всім тим, що він міг би зробити». Але зараз 1960 рік, Кеннеді все ще простий сенатор, а Джейка Еппінга не існує. Тільки Джордж Емберсон існує, чоловік із короткою стрижкою у пропотілій сорочці і попущеній краватці. Людина свого часу, так би мовити.
Тож заходь, піднімайся, чи ти боїшся привидів? Як ти їх можеш боятися, коли того злочину ще не трапилося? Але вони були, привиди були. Либонь не в Новому Орлеані на Магазин-стріт, а тут. О, так. Тільки я так і не уздрів їх, бо заходити до книгосховища мені кортіло не більше, аніж заглиблюватися у повалений димар у Дері. Освальд отримає роботу з сортування шкільних підручників усього лиш за якийсь місяць до вбивства президента. І весь цей довгий час чекання мені треба уникати будь-яких гострих кутів. Ні, я мав намір дотримуватися того плану, котрий накидав Ел у заключному розділі своїх нотаток, у тому, що заглавлений висновки щодо дій. Хоч він і був упевнений у теорії самотнього стрільця, Ел, однак не відкидав невеличкої, але статистично вагомої ймовірності того, що він може помилятися. У своїх нотатках він називав це вікном невизначеності, як те, що на шостому поверсі. Він мав намір прикрити це вікно назавжди 10 квітня 63-го більш ніж за півроку до приїзду Кеннеді в Даллас, і я вважав, що ця його ідея має сенс. Можливо, саме тоді, у квітні, і, скоріш за все, саме в ту ніч. А чого чекати? Я вб'ю чоловіка Марини і батька Джун так само, як уже вбив Френка Данінга. І докорів сумління матиму не більше, аніж тоді. Якщо ти бачиш павука, що квапиться по підлозі до колиски, де лежить твоя дитина, ти ще можеш вагатися. Можливо, навіть зважуватимеш, а чи не вловити його до пляшки, щоб випустити на дворі, нехай собі доживає там своє маленьке життя. Але якщо ти певен, що павук отруйний, якась чорна вдова, у такому випадку ти не вагатимешся, аж ніяк не вагатимешся, якщо маєш здоровий глузд. Ти наступиш на павука і розчавиш його. 9. Я мав власний план на роки між серпнем 60-го і квітнем 63-го. Щойно Освальд повернеться з Росії, я триматиму його на оці, але не втручатимуся. Я не можу цього собі дозволити через ефект метелика. Якщо в англійській мові існує більш недотепна метафора за ланцюг подій, мені така невідома. Ланцюги, окрім тих, які, я гадаю, усі ми колись навчалися робити в дитсадочку з паперових стрічок різного кольору, міцна річ. Ми користуємося ними, виважуючи моторні блоки з наших ваговозів, ними ми сковуємо руки і ноги небезпечним в'язням. Не існує більше тієї дійсності, якою я її колись знав. Події хистки, це я вам кажу, як будиночки, складені з гральних карт. А наближаючись до Освальда, не кажучи вже, щоб застерігати його проти скоєння злочину, якого він ще навіть не замислив, я втрачу єдину мою перевагу. Метелик розправить крильця, і курс Освальда буде змінено. Спершу, либонь, стануться дрібні зміни, але, як говориться у пісні Брюса Спрингстіна «З дрібничок, бейбі, одного дня постають великі речі». То можуть бути і зміни на добре, такі, що вбережуть людину, котра зараз працює сенатором від Масачусетсу. Але мені в це не вірилося, бо минуле опірне. У 62-му, як мовилося в одній з приміток, які Ел робив на берегах своїх нотаток, Кеннеді збирався відвідати Х'юстон, виступити в університеті Райса з лекцією про політ на місяць. «Відкрита аудиторія, подіум до кули непробивного екрана», – написав Ел. До Х'юстона від Далласа менше 300 миль. А що, якщо Освальд надумає застрелити президента там? Або припустімо, що Освальд дійсно підставлений цап від Бувайло. А я налякаю його, і він втече з Далласа назад до Нового Орлеана. А Кеннеді все одно загине, ставши жертвою мафії або якихось змовників з ЦРУ. Чи вистачить мені відваги повернутися крізь кролячу нору і знову розпочати все з нуля? Знову рятувати родину Данінгів. Рятувати Каролін Пулен знову. Я на цю місію витратив уже майже 2 роки. Чи захочеться мені інвестувати до неї ще 5 з таким же непевним, як завжди, результатом? Краще, аби не дійшло до того, щоб у цьому пересвідчуватись. Краще убезпечитися. Дорогою з Нью-Орлеана в Техас я вирішив, що найкращий спосіб спостерігати за Освальдом без того, щоб трапитись на його шляху, це мені жити в Далласі, поки він житиме у місті-супутнику Форт-Ворті, а потім самому перебратися до Форт-Ворта, коли Освальд переїде з сім'єю в Даллас. Ця ідея була спокусливою завдяки її простоті. але вона була недієвою. Я зрозумів це через кілька тижнів після того, як вперше придивлявся до Техаського книгосховища, і гостро відчув, що воно точно як та безодня Ніцше придивляється до мене. Серпень і вересень того року, коли відбувалися вибори президента, я провів, їздячи санлайнером по Далласу, шукаючи собі квартиру. Навіть тепер, після всього, відчуваючи сум за моїм вірним GPS-ом, коли в ряди годи зупинився, щоби спитати в когось про дорогу. І нічого не здавалося підходящим. Спершу я гадав, що справа в самих квартирах. А потім, коли почав уже краще відчувати це місто, я зрозумів, що справа в мені. Єдина правда полягала в тому, що мені не подобався Даллас. І 8 тижнів прискіпливого вивчення міста вистачило, щоб я дійшов висновку, що в ньому забагато того, чого я ніколи не полюблю. Газета Times Herald, яку чимало далласців буденно називали «Грязь Herald», була жерстяним гучномовцем втомливої самовпевненості. Інша, Morning News, могла наводити лоск лірикою, розводячись про те, як Даллас із Х'юстоном наввипередки прямують до раю. Але хмарочоси, про які йшлося у редакторській колонці, залишалися острівцем архітектурної пиндючності в оточенні кварталів, які я сам для себе почав називати великим американським культом пласкості. Газети ігнорували ті ближні обширні нетрі, де лише починали потроху розсотуватися смуги расового відчудження. Трохи далі лежали садиби середнього класу, в яких жили здебільшого ветерани Другої світової та Корейської війн. Ветерани мали дружин, котрі цілими днями тільки й робили, що пледжували меблі та мейтегували білизну. У більшості було по 2,5 дитини. Підлітки стригли траву, розвозили велосипедами грязь Herald, глянсували сімейні автомобілі черепаховим воском і слухали потай Чака Беррі по транзисторних радіоприймачах, мабуть, запевняючи своїх батьків, що він білий. Поза приміськими районами з їхніми вертлявими бризкалками на мурішках лежали безкраї простори пласкої порожнечі. Де-не-де мобільні зрошувальні установки ще обслуговували поля бавовнику, але королева бавовна здебільшого вже була мертва. Їй на зміну прийшли безкінечні акри кукурудзи та сої. Насправді, найприбутковішими культурами округу Даллас була електроніка, текстиль, брехні та чорні нафтодолари. Свердловин поблизу було небагато, але коли вітер дув із заходу з покладів Пермського басейну, в містах-двійнятах смерділо нафтою і природним газом. Діловий район у середмісті кишів пронозами, котрі красувалися в прикидах, які я звик подумки називати «повний Даллас». Картатий спортивний піджак, вузька краватка з затискачем здутого золота, ці затискачі 60-нінській версії пізніших брязкалиць гіп-гоперів йшли зазвичай з діамантами або з їх правдоподібними замінниками. Головне, щоб іскрилися. Білі штани Сансабелт і розтяцьковані хитромудрим шитвом чоботи. Вони працювали в банках і інвестиційних компаніях. Вони торгували соєвими ф'ючерсами, лізингами нафтових родовищ та землею на захід від міста, де не могло рости нічого, крім дурману смердючого і перекоти поля. Вони плескали одне одного по плечах долонями з винизеними перснями пальцями і звали одне одного синку. На поясах, там де бізнесмени у 11-му році носять свої мобільні телефони, багацько хто з них носив пістолети в кобурах ручної роботи. Одні білборди закликали до імпічменту голови Верховного суду Ерла Уоррена, з білбордів скалився Микита Хрущов. «NYET, комрід Хрущов», – повідомляв напис. «Це ми вас поховаємо». А на одному білборді на західній Комерс-стрит було написано «Американська комуністична партія за расову інтеграцію». Тільки подумати. Цей білборд було оплачено кимсь, хто називав себе спілкою чаювальників. Двічі на бізнес-офісах імена власників, яких могли натякати на їхнє єврейське походження, я бачив намальовані свастики. Мені не подобався Даллас. Ні сер, ні мем, ніяким чином. Я не злюбив його вже з того моменту, як реєструвався в готелі «Адольфус» і побачив, як в тамтешньому ресторані метрдотель, вхопивши за руку зіщуленого офіціанта, кричав йому щось просто в обличчя. А проте я маю тут справу, тож мушу тут залишатися. Так я думав тоді. 10. 22 вересня я знайшов місце, яке нарешті здалося мені придатним для життя. На Блеквелл-стріт у північному Далесі окремо розташований гараж, перероблений на доволі приємну двоповерхову квартиру. Найбільша принада – кондиціонер повітря. Найбільша вада – власник землі й будівлі Рей Мак Джонсон, расист, котрий повідав мені, що якщо я тут оселюся, наймудріше буде триматися подалі від сусідньої Грінвілл-авеню, де повно забігайлівок расового змішаного штибу та чорномазих з ножами-викидухами, як він їх називав. «Я в цілому світі не маю нічого супроти нігерів», – повідав він мені. «Ні, сер, то Бог прокляв їх на це положення, а не я. Ви ж знали це чи ні?» «Гадаю, цей розділ в Біблії я пропустив». Він підозріло покосився. «А ви хто, методист?» «Так, сер», – погодився я. Це здавалося безпечнішим, аніж казати, що в конфесіональному сенсі я ніхто. «А вам треба пройти баптистське воцерковлення, синку. У нас радо приймають новонавернених. Винаймете квартиру, а тоді, либонь, якоїсь неділі зможете піти разом зі мною і моєю дружиною». «Можливо, й так», – погодився я, нагадуючи собі не забути запасти в кому тієї неділі. Можливо, в смертельну. Тим часом містер Джонсон повернувся до свого оригінального сценарію. «Дивіться, ну і напився п'яним той єдиний раз на ковчегу, і лежав він у своєму ліжку геть чисто голий. Двоє його синів не дивилися на нього, вони відвернулися в інший бік і накрили його ковдрою. Ну, не знаю, може то було покривало, але хам, він був чорним в їхній родині. Той подивився на свого батька в його голизні, і Бог прокляв його, і всю його расу, на те, щоб були дроворубами та водоносами. Отак воно й пішло. Ось що стоїть за всім цим. Біблія, книга Буття, розділ 9. Візьміть самі й подивіться, містер Емберсон». «Ага», – гмикнув я, нагадуючи собі, що десь переїжджати я все-таки мушу. Неможливо мені залишатися в Адольфусі безкінечно. Нагадуючи собі, що зміг би зжитися з незначним расизмом, котрого не в змозі перебороти. Нагадуючи собі, що такий зараз дух часу і так тут либонь повсюди, от тільки не зовсім мені в це вірилось. «Я все обдумаю і дам вам знати за день-два, містер Джонсон». «Не варто довго чекати, синку. Ця квартира піде швидко. Сьогодні у вас благословенний день». 11. Благословенний день знову був пеклом, а пошуки житла роботою, яка розпалила спрагу. Покинувши освічене товариство містера Рея Мака Джонсона, я відчув бажання випити пива. І зробити це вирішив на Грінвілл-авеню. Бо оскільки містер Джонсон відговорював мене від неї, я просто мушу з'ясувати, що там і як. Він мав рацію по двох пунктах. Вулиця була інтегрована більш-менш і зухвала. А також вона буяла життям. Поставивши машину, я пішов прогулятися, всотуючи тамтешню карнавальну атмосферу. Я проминув майже два десятки барів, кілька післяпрем'єрних кінотеатрів, заходь всередині холодок, читалося на банерах, що підвішені до піддашків лопотіли на гарячому, пропахлому нафтою техаському вітерці. І заклад, проти якого вуличний закликач волав: «Дівчатка, дівчатка, дівчатка, найкраще сріп-шоу в цьому збіса світі, найкраще сріп-піс-шоу з усіх вами будь-коли бачених! Наші леді виголені, якщо ви розумієте, про що воно йдеться!» А ще я проминув четверо дверей з вивісками типу переведення чеків у готівку, швидкі позики. Перед однією з них, фінансове забезпечення, довіра наше гасло, нахабно стирчав щит з написом угорі: «Щоденна лінія, а нижче – тільки для розваги». Навкруг щита чоловіки в солом'яних капелюхах і підтяжках, вигляд який собі могли дозволити лише нарвані грачі, обговорювали свіжооприлюднені коефіцієнти. Одні тримали в руках програми кінських перегонів, інші – спортивну секцію Morning News. «Тільки для розваги», – подумав я. «Йо, саме так». На мить мені уявився мій будиночок, підпалений серед ночі, полум'я, підбадьорюване вітром з мексиканської затоки, високо злітає в чорне зоряне небо. Розваги мають свої вади, особливо коли йдеться про гру на гроші. З прочинених дверей линула музика і запахи пива. Я чув, як з одного джукбокса Джері Лі Льюіс співає «Всі навкруги аж трусяться танцювати», а з іншого, з сусідніх дверей, Ферлін Гаскі емоційно стогне «Крила голубки». Я встиг отримати пропозиції від 4 повій та одного вуличного торговця, котрий продавав диски коліс, кришталево-осяйні довгі бритви та прапори штату «Самотня зірка» з чеканним написом «Не заводься з Техасом». Спробуйте, ну, перекласти це латиною. Дуже сильним було дежавю, тривожне відчуття того, що тут чигає те саме зло, яке тут чигало і раніше. Оскільки я ніколи в житті не бував раніше на Грінвіл-авеню, відчуття це було безглуздим, проте заразом і невідпорним, бо було тим, що йде радше з серця, аніж із голови. Раптом мені зовсім перехотілося пива. І перероблену з гаража квартиру в містера Джонсона перехотілося винаймати також, хай які там не є в ній високі кондиції повітря. Я щойно був проминув пивничку Троянда Пустелі, де з джукбокса гримів Мадді Уотерс. Лишень я розвернувся, щоб йти назад, туди, де залишив машину, як з дверей вилетів якийсь чолов'яга. Перечепившись, він розтягнувся на хіднику. З темного нутра бару пролунав вибух сміху. Якась жінка крикнула: «І не повертайся ти, чудо без члена!» Це викликало новий і ще веселіший регіт. У викинутого клієнта текла кров з носа, жорстко покривленого на бік, а також з подряпини, що тягнулося через всю ліву половину його обличчя від скроні до краю щелепи. Очі його вибалушилися від шоку. Вилізлі зі штанів поли сорочки метлялися йому ледь не до колін, коли він, вхопивши за ліхтарний стовп, відважував себе на рівні. Щойно вставши, він почав озиратися довкола, геть нічого не бачачи. Я зробив крок чи два в його бік, але не встиг наблизитись, як, похитуючись на підборах стілетто, підійшла одна з тих жінок, котрі питали мене, чи не бажаю я любовної пригоди. От лишень була вона не жінкою, тобто не зовсім. Мала не більше 16 років, з великими темними очима і гладенькою шкірою кольору кави. Дівчина усміхалася, але не глузливо, і коли чоловік з закривавленим обличчям поточився, підхопила його під руку. «Обережно, Любасику», – промовила вона, – «тобі треба заспокоїтися, перш ніж…» Той задер угору звислі поли своєї сорочки, оздоблена перламутром рукоять пістолета, набагато меншого за той, що я був купив у крамниці спорттоварів Мехена, ледне іграшкового, вдавилася в блідий товщ черва, що звисало поверх талії його габардинових слаксів без пояса. Зіпер в нього був наполовину розстебнутий, і я помітив боксерського типу труси з зображенням гоночних машинок. Мені це запам'яталось. Він висмикнув пістолет, упер його дуло вуличній повії у здухвину і натиснув гачок. Пролунало неголосне ідіотське пук, ніби звук одинокої петарди, дамський пальчик всередині пустої бляшанки, не більше. Жінка закричала і, притискаючи руки до черева, осіла на тротуар. «Ти стрелив у мене!» – голос її прозвучав радше обурено, ніж болісно, але кров уже почала проступати їй крізь пальці. «Ти стрелив у мене! Ти чмо застіни! Навіщо ти в мене стрелив?» Він не звернув на це уваги, лише рвонув навстіж двері Троянди Пустелі. Я так і стояв, де був застигав в момент, коли він вистрелив у цю гарну юну повію, почасти тому, що мене спаралізувало шоком, але головно тому, що все це трапилося за якихось пару секунд. Можливо, це забрало більше часу, ніж в Освальда на вбивство президента, але не набагато більше. «Цього ти бажаєш, Ліндо?» – заволав він. «Якщо цього ти бажаєш, я подарую тобі те, чого ти бажаєш!» Він встромив дуло пістолета собі до вуха і натиснув гачок. 12. Я витяг складеного носовичка і делікатно приклав його до отвору на червоній сукні юної дівчини. Я не знав, чи дуже тяжко її поранено, але вона залишалася достатньо жвавою, щоб продукувати невпинний потік красномовних фраз, яких либонь навчилася від власної матері. А втім, хто зна. А коли один чоловік зі зростаючого натовпу підступив трішечки ближче, щоб краще бачити, вона гиркнула. «Перестань зирити мені під спідницю, ти, нахабний покидьку, за це мусиш платити!» «Цей курось син біла уже мервіше мертвого», – зауважив якийсь парубок, стоячи навколішки біля чоловіка, котрого були викинули з Троянди Пустелі. Почала вирощати котрась з жінок. Наближалися сирени поліцейських машин. Теж верескливі. Я помітив іншу леді з числа тих, котрі звертались до мене перед тим під час моєї прогулянки вздовж Грінвіл-авеню. рудоволосу у штанах капрі. Підізвав її, мотнувши головою. Вона торкнулася собі грудини жестом «Хто я?» і я кивнув «Так, ви». «Тримайте хустинку при рані», – сказав я їй. «Намагайтеся стримувати кровотечу, я мушу йти». Вона відреагувала на це легкою, розуміючою усмішкою. «Не бажаєте залишатися через копів?» «Та ні, насправді, я тут нікого не знаю, просто проходив собі тут». Рудоволоска уклякла на колінах біля стікаючої кров'ю дівчини, котра лежала на хіднику, клянучи все і всіх, і притискала вже просяклу хустинку. «Золоце, та ми тут усі такі перехожі». 13. Тієї ночі я не міг заснути. Починав відпливати, а потім бачив масне від поту, самовдоволене обличчя Рея МакДжонсона, як він покладає 200 років рабства, мордувань та експлуатації на те, що колись якийсь підліток угледів моторне хазяйство свого батька. Я різко просинався, заспокоювався, відпливав. І бачив маленького чоловічка з розщепленою ширінькою, як він встромляє дуло прихованого до того пістолета собі у вухо. «Чого ти бажаєш, Ліндо?» Один фінальний вибух роздратування перед вічним сном. А я знову прокинувся. Наступним там був чоловік у чорному седані, котрий кидає бензинову бомбу в переднє вікно мого будиночка в Сансет-Пойнті. Едуардо Гутьєрес намагається здихатися свого Янки з Янкіленду. Чому? Бо він не любить програвати тисячі доларів, от і все. Для нього достатньо такої причини. Врешті я здався і сів біля вікна, де на диво бадьористо торохтів готельний кондиціонер. У мені ці ночі вже мусять бути такими свіжими, що дерева вже починають набувати яскравих кольорів. Але тут удалося і опів на третю ночі ті самі 75 градусів. А ще вологість. «Даллас, Дері», – промовив я, дивлячись униз у мовчазну траншею Комерс-стріт. Цегляний куб книгосховища звідси не видно, але він поряд. Пішки дійти. Дері, Даллас. Обидві назви мали по два склади, що розламувалися по подвійних літерах, мов об коліно тріски для розпалу. Я не міг тут лишатися. Ще 30 місяців у великому Д мене геть зведуть з розуму. Скільки мене часу, поки я почну бачити графіті на кшталт «Скоро я вб'ю мою матір» або помічу Джуджу Ісуса, що пливе за течією ріки Трініті. У Форт-Ворті, можливо, було б краще, але Форт-Ворт все одно занадто близько. А чому я мушу жити тут або там? Ця думка прийшла до мене щойно після третьої ранку, і то з ясністю откровення. Я маю гарну машину, машину, в яку я натурально закохався, якщо сказати правду, а в центральному Техасі вдосталь добрих швидкісних доріг, чимало з них побудовані зовсім недавно. На початку 21-го століття вони, мабуть, будуть забиті автомобілями, але у 60-му році вони ледь не лячно пустельні. Обмеження швидкості існують, але на них не наполягають. У Техасі навіть копи з поліції штату вірять у заповідь «утопчи педаль в метал і нехай собі реве». Я міг би виїхати з-під задушливої тіні, яку я відчував над цим містом. Я міг би знайти містечко нехай менше, але й менш тривожне, місце, в якому не вчувається переповненість ненавистю і насиллям. При ясному світлі дня я міг би запевнити себе, що мені усе це привиділося, але не в передранковій покинутості. Жили беззаперечно й добрі люди у Далласі, тисячі й тисячі їх, переважна більшість, але було тут присутнє й те підспудне бреніння, що раз у раз проривалось назовні, як то трапилося навпроти троянди пустелі. Я не думаю, що у Дері погані часи, бодай коли-небудь зовсім минулися. Так казала Бейві з греблі, і я гадав, що це її судження рівноцінно слушне і для Далласа, навіть попри те, що його найпаскудніший день усе ще лежить за 3 роки попереду. «Я регулярно не їжджатиму», – промовив я. «Джорджу потрібне тихе місце для роботи над його книгою, а оскільки книга про місто з привидами, він і справді мусить до такого не їжджати, хіба не так? Ну, щоб збирати матеріал».
14. Наступного дня я вирушив з Далласа в південному напрямку по шосе номер 77. 1,5 години їзди привели мене до округу Денголм. На штатну дорогу номер 109, що вела на захід, я повернув насамперед тому, що мені сподобався білборд перед роздоріжжям.
На ньому було зображено героїчного молодого футболіста в золотому шоломі, чорній майці і золотих легінсах.
«Денголмські леви», – виголошував білборд. «Триразові чемпіони регіону, готові до чемпіонату штату 1960-го. Ми маємо джим-енергію».
«Неважливо, що воно таке», – подумав я.
«Та, звісно ж, у кожній середній школі маються власні секретні знаки і сигнали. Це допомагає дітям відчувати себе втаємниченими». Ще 5 миль по дорозі, 109, і я приїхав до містечка Джоді. Під цією назвою на щиті було позначено. «Нас 1280. Ласкаво просимо прибульцю». На півдорозі по головній стрит я побачив ресторанчик із плакатом у вітрині, що повідомляв. «Найкращий на весь Техас шейки, смажена картопля та бургери». Заклад називався «Харчевня Ела». А як же? Я припаркувався на вакантному скісному майданчику перед фасадом і зайшов досередини, де замовив собі вилоріг особливий, який виявився подвійним чизбургером з соусом барбекю. До нього подавали смажену картоплю мескіт та шейк на солодовому молоці родео. На вибір – ванільний, шоколадний або полуничний. Чизбургер виявився не таким добротним, як знаний мені раніше фетбургер, але непоганим, а картопля була саме такою, як я люблю – хрусткою, солоною і трішечки пересмаженою. Хазяїна звали Елом Стівенсом. Він був сухорлявим парубком середнього віку, зовсім не схожим на Ела Темплтона. Мав зачіску рокабіллі, вуса бандідо з сивуватими пасмами. Сильний техаський акцент, а на голові паперовий картуз, джинджуристо насунутий на одну брову. Коли я запитав у нього, чи є в місті Джоді житло в оренду, він розсміявся і відповів. «На ваш вибір. Але якщо говорити про роботу, в нас тут аж ніяк не центр ділової активності. Здебільше ранчо навкруги, а ви, пардон за мою прямоту, ані трохи не скидаєтеся на каубоя». «Я ним і не є», – підтвердив я. «Фактично, я належу ближче до пишучого племені». «Та ну вас, а що з вашого я міг читати?» «Нічого поки що. Я поки ще пробую себе. Маю написаним десь із пів роману, і пара видавців виявили вже деякий інтерес. Шукаю тихе місце, де міг би закінчити роботу». «Ну, в Джоді тихо, а вже ж», – підкотив очі Ел. «Коли зайшлося про тишу, запевняю вас, ми на це могли б отримати патент. Тільки в п'ятничні вечори тут галас».
«Футбол?»
«Йо, сер, все місто ходить. Як тільки перерва між таймами, всі ричать, як ті леви, а потім відриваються у джибречівках. На 2 милі навкрої чутно. Доволі кумедно буває».
«А хто такий Джим?»
«Ладію, квотербек. У нас бувало кілька добрих команд, але ніколи досі не було квотербека, як Ладію, в жодній команді з Денголма. А він же іще лише юніор. Люди вже говорять про чемпіонат штату. Як на мене, це надто оптимістично поки. З усіма тими крупними школами на півночі в Далласі. Проте дещиця надії ніколи не завадить, і так я вважаю».
«А крім футболу, як сама школа?»
«О, вона дійсно гарна. Багато людей спершу сумнівалися, коли дійшло до консолідації. Я теж був у їх числі. Але справа виявилася доброю. Цього року нагромаяли більше 700 сотень дітей. Деякі везуть автобусом понад годину чи й довше, але вони, здається, не проти. Мають таки менше доводиться робити роботи вдома. А ваша книга про старшокласників, типу «Джунглів чорної дошки»? Бо в нас тут нема ніяких банд, а ні всякого такого різного. Тут у нас діти ще пам'ятають, що воно за таке гарне поводження».
«І зблизька нічого такого. Я маю деякі заощадження, але був би не проти приробітку на підміні. Не можу писати і викладати на повний графік».
«А звісно, що ні», – шанобливо кивнув він.
«Диплом маю оклахомський, проте», – я знизав плечима, ніби говорячи, що Оклахома, звичайно, не дотягує до Ліги Техасу, але кожна людина має право на надію.
«Ну, то ви мусите побалакати з Діком Сімонсом, він директор, увечері приходить майже щодня. Жінка в нього померла пару років тому».
«Печально про це чути», – сказав я.
«Ми тут усі печалувалися, він добрий чоловік. Та, як і більшість людей в цих краях, містере...»
«Емберсон. Джордж Емберсон».
«Отож, Джордже, в нас тут дрімотно здебільшого, крім п'ятниць. Але, мов, вам до того байже, мов, ви навіть призвичаєтеся речати полив'ячому в перервах між таймами».
«Ну, можливо, і так», – погодився я.
«Повертайтеся сюди близько шостої. У цей час зазвичай приходить дік».
Він поклав долоні на шинквас і прихилився ближче.
«А хочете підказку?»
«Звісно».
«Він, напевне, буде зі своєю пані-подругою, місіс Коркоран, бібліотекаркою зі школи. Він, типу, женихається до неї з минулого Різдва, чи десь відтоді я чув таке, ніби насправді саме Мімі Коркоран керує Денгольмською консолідованою школою, бо вона керує ним. Якщо ви справите на неї враження, я певен, дяка долі, й ви у школі».
«Я матиму це на увазі», – сказав я.
15.
Після тижнів нашукування житла в Даласі до мого Невода потрапило одне єдине підходяще, яким, як виявилося, володіє людина, квартирантом якої мені ставати не схотілося. У Джоді мені вистачило 3 годин, щоб знайти гарного вигляду місце. Не квартиру, а добре доглянутий котедж з 5 невеличких прохідних кімнат з 2 дверима на його протилежних кінцях. Дім було виставлено на продаж, як сказав мені агент з нерухомості. Але пара, що ним володіє, радо віддасть дім в оренду правильному наймачеві. Розкидистий в'яз притіняв заднє подвір'я, там був гараж для санлайнера. І функціонувало центральне кондиціювання повітря. За таких вигод орендна плата була цілком прийнятною. Фредді Квінлен, так звали агента. Він виявляв до мене цікавість. Гадаю, мейнський номер на моїй машині вразив його як щось екзотичне. Але без зайвої надмірності. А що було найкраще, це те, що я відчув, що вийшов з-під тієї тіні, яка висіла наді мною в Далласі, в Дері і в Сансет-Пойнті, де моя орендована нерухомість тепер перетворилася на попелище.
«Ну то», – запитав Квінлен, – «що ви думаєте?»
«Мені подобається, але я не можу сказати вам ні так, ні сьогодні. Спершу я мушу побачитися з одним колегою. Припускаю, що завтра ваш офіс не працюватиме, чи не так?»
«Ані, сер, я працюватиму. У суботу в мене відкрито до полудня, а потім я йду додому і дивлюся по телевізору матч тижня. Виглядає не те, що цього року буде пекельна серія».
«Так», – погодився я, – «безперечно».
Квінлен простягнув мені руку. «Приємно було з вами познайомитися, містер Емберсон. Я певен, вам сподобається в Джоді. Ми тутешні люди хороші. Сподіваюся, все буде якнайкраще».
Я потис його руку.
«Я теж».
Як той казав, трішки надії не завадять нікому.
16.
Того вечора я повернувся до харчевні Елла і відрекомендувався директору Денгольмської консолідованої школи та його пані-подрузі-бібліотекарці. Вони запросили мене приєднатися до них. Дік Сімонс був високим, лисим за 60. Мімі Коркоран в окулярах і засмагла. Сині очі за її біфокальними скельцями гостро оглядали мене в пошуках підказок. Ходила вона з ціпком, орудуючи ним з безтурботною, ледь не фривольною спритністю давнього користувача. На них обох були, що мені здалося забавним, вимпели Денгольма і золоті значки Гудзі з написом «Ми маємо Джим Енергію». В Техасі починався вечір п'ятниці. Сімонс розпитував у мене, чи сподобалося мені місто Джоді. Дуже. Скільки часу я провів у Далласі? З серпня. Та чи люблю я шкільний футбол? Так, дійсно. Найближче, де він підібрався до чогось суттєвого, було питання, чи я впевнений у власній здатності схилити дітей до поводження. Бо, як він сказав, чимало підмінних вчителів мають з цим проблеми. «Такі молоді вчителі відсилають їх до нас в кабінет, ніби ми не маємо іншої роботи», – сказав він, і взявся жувати свій гамбургер «Велоріг». «Соус, діку», – зауважила Мімі, і він слухняно втер собі кубик рота серветкою з диспенсера. Вона тим часом продовжувала вивчати мене. Спортивний піджак, краватка, стрижка. Туфлі вона добре роздивилася, ще коли я наближався до їхнього столика. «А ви маєте рекомендації, містер Емберсон?»
«Так, мем, я трохи працював на підміні в окрузі Сарасота».
«А в Мейні?»
«Там небагато. Натомість я 3 роки викладав у Вісконсині на регулярній основі перед тим, як покинути постійну роботу, щоб присвятити весь час написанню книги. Чи майже весь час, наскільки це дозволить мій фінансовий стан.
Я мав рекомендацію зі школи Святого Вінсента в Медісоні. Гарну рекомендацію, я сам її написав. Звісно, якби хтось здумав її перевірити, мені гаплик. Дік Сімонс цього не робитиме, а от гостроока Мімі з обвітреною шкірою ковбоя цілком на таке здатна.
А про що ваш роман? Тут мені теж міг настати гаплик, проте я вирішив бути чесним. Чесним, наскільки це можливо, тобто зважаючи на мої своєрідні обставини. Серія вбивств і той вплив, що вони його спричиняють на ту громаду, де відбуваються. «О, Боже, правий», – проказав Дік. Вона поплескала його по зап'ястку. «Тихіше, продовжуйте, містере Емберсон». «Ну, спочатку дія в мене відбувалася у вигаданому містечку в штаті Мейн, я назвав його Досон, але потім я вирішив, що реалістичності додасть, якщо я перенесу дію до реального міста, і більшого. Я думав спочатку про Тампу, але це місто не годиться в деяких аспектах». Вона відкинула Тампу помахом руки. «Занадто акварельно, надто багато туристів. Ви шукали щось більш забобонне, я підозрюю». «Вельми кмітлива, пані. Вона знала про мою книжку більш, ніж я сам». «Так, саме так. Тому я зупинився на Далласі. Гадаю, це підходяще місто, хоча...» «Хоча жити там вам не схотілося». «Власне, так». «Розумію». Вона почала колупатися у своїй смаженій у фритюрі рибі. Дік дивився на неї лагідними очима стятої голови. Чого б він не прагнув, скерувавши свій галоп на прикінцеве скаковище життя, схоже, все з того малося в цій жінці. Не так воно й дивно, кожен когось колись покохає, як мудро про це співає Дін Мартін. Щоправда, станеться це лише за кілька років. «А коли ви не пишете, що ви самі любите читати, містер Емберсон?» «О, майже будь-що. А ви читали «Ловця в житі»?» «Ого-го», – подумав я. «Ну так, мем». Вона поглянула трохи роздратовано. «Звіть мене Мімі. Навіть діти звуть мене Мімі, хоча я наполягаю, щоб заради пристойності вони додавали перед цим «міз». І яка ж ваша думка щодо «Cri de Coeur» містера Селінджера?» «Збрехати чи сказати правду? Але вибір здавався несерйозним. Ця жінка вміла розпізнати брехню так само легко, як я міг, ну, скажімо, прочитати напис «Імпічмент Ерлу Ворену» на білборді». «Ну, я гадаю, там багато розказується про те, якими паршивими були 50-ті і якими гарними можуть стати 60-ті, якщо американські Голдени Колфілди не згайнують свого гніву, тобто і своєї відваги». «Хм-хм», Мімі завзято рилася у своїй рибі, але я не помітив, щоб вона з'їла, бодай, шматочок. «Не дивно, що ця жінка виглядає так, що хоч нитку чіпляє її ззаду до сукні і запускає її в небо повітряною змією». «А як ви вважаєте, чи місце цій книзі в шкільній бібліотеці?» Я зітхнув, думаючи про те, як мені хороше було б жити і працювати підмінним викладачем у містечку Джоді, штат Техас. «Ну, фактично, мем, Мімі, так, хоча також вважаю, що видавати її варто тільки деяким учням, і то винятково на розсуд бібліотекаря». «Бібліотекаря, не батьків?» «Ні, мем, то слизька доріжка». Мімі Коркоран спалахнула широкою усмішкою і обернулася до свого кавалера. «Діку, цьому парубку не місце в підмінному списку. Він мусить працювати в штаті по повному графіку». «Мімі?» «Знаю, нема на факультеті англійської вільних вакансій, але якщо він у нас затримається, можливо, зможе заступити на звільнене місце, коли той ідіот Філ Бейтмен вийде на пенсію». «Мімс, це надто нестримано». «Так», – погодилася вона, явно мені підморгнувши. «А також правдиво. Пошліть Діку ваші рекомендації з Флориди, містере Емберсон. Він погодиться. А втім, краще принесіть йому їх особисто на початку тижня. Навчальний рік розпочався, нема сенсу втрачати час». «Звіть мене Джорджем», – сказав я. «Так, дійсно», – сказала вона. Вона відсунула від себе тарілку. «Діку, це ж якийсь жах. Чому ми тут їмо?» «Бо мені подобаються бургери, а тобі елова полунична плачинда». «О, так», – погодилася вона, – «полунична плачинда. Нічого сказати, я готова. Містер Емберсон, ви зможете залишитися на футбольний матч?» «Не сьогодні», – відповів я. «Мушу повернутися до Далласа. Можливо, на матч наступної п'ятниці. Якщо ви вирішите, що я вам знадоблюся, звичайно». «Ну, якщо Мімі вас вподобала, значить ви подобаєтеся й мені», – сказав Дік Сімонс. «День щотижня я вам не гарантую, але в деякі тижні буде по два, а то навіть і по три дні. Таким чином все зрівняється». «Не сумніваюся». «Боюся, платня за підміну невелика». «Я знаю, сер, я шукаю способу лише доповнення мого бюджету». «Тієї книжки, ловця, ніколи не буде в шкільній бібліотеці», – промовив Дік, скоса кидаючи сумний погляд на свою коханку, котра на це випнула губи. «Шкільна рада не дозволить, Мімі це знає».
І він знов уп'явся зубами в свій велоріг.
«Часи змінюються», – проказала Мімі, спершу показуючи на диспенсер, а потім на кутик його рота. «Діку, соус».
17. Наступного тижня я зробив помилку. Мав би розуміти, знову закладатися по-великому – це останнє, що я мусив впустити собі в голову після того, що зі мною трапилося. Ви скажете, що я мусив би краще стерегтися. Я усвідомлював ризик, але мене непокоїли гроші. До Техасу я прибув з менш ніж 16 тисячами доларів. Дещо з того було залишками заощаджень Ела, але більша частина – результатом двох дуже великих виграшів у Дері й в Тампі. Однак проживання впродовж 7 з чимось тижнів в Адольфусі з'їло понад 1000. Облаштування в новому місті легко зжере ще 4 чи 5 сотень. Якщо навіть не враховувати їжу, оренду, плату за електрику й інші послуги, мені потрібно набагато більше одягу, і то кращого, якщо я збираюся мати респектабельний вигляд перед шкільним класом. У Джоді мені доведеться базуватися 2,5 роки, перш ніж я завершу свою справу з Лі Гарві Освальдом. 14 злишком тисяч доларів не покриють цього строку. Зарплата підмінного вчителя – $15.15 за день. Хі-хо-хо-хо. Окей, можливо, я й протягнув би на 14 тисяч, плюс на додаток 30, а подеколи й 50 баксів на місяць. Але для цього я мушу залишатися здоровим, не потрапити ні до якої аварії, а хіба на таке можна закластися. Минуле ще й хитре, окрім того, що опірне. Воно дає відсіч. А вже ж, можливо, в цьому також був присутній елемент захланності. Якщо так, то не через надто велику любов до грошей, а радше від тієї п'янкої упевненості, що я можу в будь-який час, коли мені заманиться, побити зазвичай непереможну букмекерську контору. Це тепер, я думаю, якби ж то Ел так само ретельно був дослідив фондовий ринок, як він це зробив щодо переможців у футбольних матчах і кінських перегонах. Але він цього не зробив. Це тепер, я думаю, якби ж то Фредді Квінлен не зауважив, що світова серія, схоже, буде пекельна. Але він це зробив. Я знову поїхав на Грінвілл-авеню. Переконував себе, що всі ті грачі в солом'яних капелюхах, що товчуться біля щита фінансове забезпечення, довіра наше гасло, закладатимуться на серію і дехто з них ставитиме доволі серйозні суми готівки. Я переконував себе, що буду одним з багатьох, тож середнього розміру ставка від якогось містера Джорджа Емберсона, котрий сказав, що мешкає тут у Далласі на Блеквелл-стрит у гарненькому переробленому з колишнього гаража дуплексі, не приверне нічиєї уваги. Чорт, я переконував себе, що хлопці, котрі керують фінансовим забезпеченням, либон з якимось там сеньором Едуардом Гутьєресом з Тампи, не можуть знатися від часів Адама. Чи Ноєвого сина Хама, як на те пішлося. О, я переконував себе багато в чому. І все те уварювалося до одних і тих самих думок. Оборудка абсолютно безпечна, і це абсолютно розумно – хотіти ще грошей, попри те, що на прожиття я зараз маю їх достатньо. Йолоп. Але дурість – одна з двох речей, які ми найясніше бачимо в ретроспективі. Інша – це втрачені шанси. 18.
28 вересня, за тиждень до конкретної дати початку серії, я увійшов до фінансового забезпечення і, після деяких хитань-вагань, поставив 6 сотень на те, що піцбурзькі пірати усім ці поб'ють янки. Притім, погодившись на коефіцієнт 2:1, що було нахабством, зважаючи на те, в якому дикому фаворі перебували янки. Наступного дня, після того, як Білл Мазероскі вчинив свою безпрецедентну домашню пробіжку, буквально печаткою завіривши перемогу піратчиків, я поїхав у Даллас на Грінвілл-авеню. Гадаю, якби у фінансовому забезпеченні було закрито, я зразу б розвернувся і поїхав назад до Джоді. Чи це я просто тепер так себе виправдовую? Достоту не відаю. А що відаю, так це те, що перед дверима вже стояла черга з тих, хто прийшов по свої виграші, і я приєднався до них. Ця група людей була втіленою мрією Мартіна Лютера Кінга. 50% чорних, 50% білих, 100% щасливих. Більшість виходили з контори всього з кількома п'ятірками, ну хтось хіба з парою-трійкою десяток, але я також примітив декотрих, що рахували сотені банкноти.
Озброєний грабіжник, який взяв би того дня собі за ціль фінансове забезпечення, міг дійсно добре поживитися. На грошах сидів кремезний парубок у зеленому козирку. Він поставив мені стандартне перше запитання. «А ви часом не коп? Якщо так, мусите показати мені ваше посвідчення особи». А почувши від мене заперечну відповідь, спитав у мене ім'я для перевірки, поглянувши на мою водійську ліцензію. Та була новесенькою. Я отримав її рекомендованим листом лише тиждень тому. Оце нарешті й техаський документ додався до моєї колекції. Не забуваючи про обережність, свою адресу в Джоді я прикривав великим пальцем. Він мені виплатив мої 12 сотень. Я запхав гроші до кишені і швидко вирушив до машини. Вже їдучи по шосе номер 77, коли Даллас залишився за спиною, а Джоді з кожним обертом коліс ставало все ближчим, лише тоді я розслабився. Який бо я дурник. 19. Ми вкотре зробимо стрибок вперед у часі. Оповіді також мають кролячі нори, якщо ви завдасте собі клопоту про це трішки поміркувати. Але спершу я мушу розповісти ще про дещо з 60-го. Форт-Ворт, 16 листопада 60-го року. Минуло лише трохи більше тижня, як Кеннеді обрали президентом. Ріг Болінджер-стрит і Західної 7-ї. День прохолодний, похмурий. Машини пихкають білими вихлопами. Оглядач погоди на радіо Кліф, тільки хіти всіх часів, пророкує дощ, який може перейти в снігову сльоту, тож будьте обережними на дорогах, всі ви наші рокери-ендролери. Я кутаюся в ранчерську куртку з сириці і притискаю до вух клапани фетрової шапки. Я сиджу на лаві перед фасадом Техаської асоціації скотарів, дивлюся в бік Західної 7-ї вулиці. Я тут уже майже годину, хоча не очікував, що цей молодик так надовго затримається в гостях у своєї матері. Судячи з елових нотаток, всі три її сини завжди намагаються відкараскатися від неї якмога швидше. Я тільки сподівався, що вона вийде з багатоквартирного будинку, в якому живе, разом із ним. Вона тільки недавно повернулася сюди після кількох місяців перебування у Вейко, де я працювала компаньйонкою в домах якихось леді. Моє терпіння було винагороджено. Двері апартаментів Ротарі прочинилися, і звідти вийшов сухорлявий чоловік, у якому вгадувалася віддалена схожість з Лі Гарві Освальдом. Він притримав двері для жінки у картатому півпальті і масивних черевиках на низьких підборах. Вона сягала йому лише по плече, але будову тіла мала солідну. Лице помережене передчасними зморшками, сивіюче волосся туго стягнуте на потилицю. На голові червона хустина. Помада відповідного тону окреслювала маленький рот, що надавав їй невдоволеного сварливого вигляду. Рот жінки, котра впевнена, що весь світ проти неї, і має тому достатньо свідчень, зібраних нею за багато років. Старший брат Лі Освальда швидко вирушив бетонною доріжкою. Жінка поспішливо метнулася слідом, вхопивши його ззаду за пальто. Вже на хіднику він обернувся до неї. Схоже, вони сварилися, але говорила здебільшого жінка. Махала пальцем йому перед обличчям. Мені ніяк було дізнатися, за що вона його лаяла. Я обачливо розташувався відтіль за півтора квартали. Далі, як я й очікував, він рушив у бік перехрестя Західної 7-ї Саміт-Авеню. Приїхав він сюди автобусом, а там розташовувалася найближча зупинка. Жінка якусь мить залишалася на місці, ніби в нерішучості. «Вперед, мамо», – подумав я, – «ти ж не збираєшся дозволити йому так легко вислизнути, чи не так? Він же віддалився всього на півквартала. Лі довелося дістатися аж до Росії, щоби втекти від цього вимахуючого пальця». Вона рушила слідом за ним, а наблизившись до перехрестя, підвищила голос, і я її ясно почув. «Стій, Роберте, не біжи так швидко, я ще з тобою не закінчила». Він озирнувся через плече, але ходи не сповільнив. Наздогнала вона його вже на автобусній зупинці і смикала за рукав, поки він не подивився на неї. Палець відновив свої маятникові коливання. Я виловлював окремі фрази. «Ти обіцяв, і все віддала тобі. Та ще, здається, хто ти такий, щоб мене судити?» Я не міг бачити обличчя Освальда, бо він стояв до мене спиною, але промовистими були його понурені плечі. Я сумнівався, щоб це вперше матуся переслідувала його по вулиці, безперервно белькочучи, не звертаючи уваги на глядачів. Вона розпластала долоню над полицею своїх грудей. Ох, той одвічний материнський жест, що промовляє «Одумайся врешті ти, невдячне дитя». Освальд поліз собі до кишені, дістав гаманець і подав їй якусь банкноту. Вона, не дивлячись, упхнула її до сумочки і вирушила назад до апартаментів Ротарі. Але потім про щось ще згадала і знову повернулась до нього. Я ясно її почув. Підвищений до крику пронизливий голос, покриваючи ті 15-20 ярдів, що пролягали між ними, звучав як нігтями по грифельній дошці. «І подзвони мені, якщо дізнаєшся щось про Лі, чуєш? Я все ще на спаренній лінії, кращого дозволити собі не можу, поки не знайду кращу роботу. А та жінка, та Сайкс, що піді мною, висить весь час на телефоні. Я їй уже говорила, я її ганила. Місіс Сайкс, сказала їй я».
Повз неї пройшов якийсь чоловік, усміхаючись, демонстративно заклавши собі палець до вуха. Якщо матінка це й помітила, то не звернула уваги. Звичайно, вона не звертала уваги й на гримасу зніяковіння на обличчі її сина.
«Місіс Сайкс, – сказала я, – ви не єдина, кому потрібен телефон, тож я буду вам вдячна, якщо ваші розмови стануть коротшими. А якщо ви не зробите цього з власної волі, я можу подзвонити представникові телефонної компанії, щоб вас примусили». Ось, що я їй сказала. «То ти подзвониш мені, Робе? Ти ж знаєш, я хочу знати, як там Лі».
Тут з'явився автобус. Роб підвищив голос, щоб мати почула попри визг гальм.
«Він клятий комі має, додому він не повернеться. Звикни до цього».
«Ти мені подзвониш!» – заверещала вона.
Її похмуре личко закам'яніло. Вона стояла, широко розставивши ступні, немов боксер, готовий прийняти удар. Будь-який удар. Всякий удар. Блищали її очі з-за клоунських окулярів у чорній оправі. Хустка в неї під підборіддям була зав'язана подвійним вузлом. Вже почав накрапати дощ, але вона тим не переймалася. Набрала повітря і підвищила голос ледь не до справдешнього вереску.
«Я мушу знати все про мого гарного хлопчика, ти чуєш?»
Роберт Освальд, нічого не відповівши, забіг угору сходами і зник в автобусі. Пихкаючи синім димом, той відчалив. І вже тоді її обличчя освітила усмішка. Вона сотворила те, на що, як я до того гадав, ніяка усмішка не здатна. Зробила цю жінку молодшою і водночас потворнішою. Повз неї пройшов якийсь роботяга. Наскільки я міг бачити, він не штовхнув, навіть не тернувся об неї, але вона гаркнула.
«Дивіться, куди йдете! Ви тут не хазяїн тротуару!»
Маргарита Освальд рушила назад до своїх апартаментів. Вона все ще усміхалася. Назад у Джоді того дня я повертався в сум'ятті й роздумах. Лі Освальда я не побачу ще півтора року, але, залишаючись так само рішуче налаштованим на те, щоб його зупинити, я вже співчував йому більше, аніж будь-коли міг співчувати Френку Данінгу.